Areena.
Nyt alkaa siis Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Mia Gustafsson ja tänään puhumme siitä, miten tullaan kirjailijaksi ja miten kustannusmaailma on muuttunut. Ajatus oman kirjan kirjoittamisesta tykyttää takaraivossa yllättävän monella, vaikkakin viime vuosina on kyllä tullut melko selväksi, että vain todella harvat elävät kirjailijan työllään, saatikka sitten rikastuvat. Ja kustantamot saavat yhä jatkuvalla syötöllä uusia käsikirjoituksia ja ideoita kirjoista, mikä on hienoa, mutta vain harvat näistä haaveista toteutuvat, mutta tietysti aina joitakuita onnistaa. Meillä on täällä studiossa todella pitkän linnan kirjailija, nimittäin Leena Lehtolainen, joka julkaisi ensimmäisen kirjansa 50 vuotta sitten. Tervetuloa, Leena.
Kiitos.
Sinulla oli tuossa toukokuun lopussa 50-vuotiskirjailijajuhla. Oletko pysynyt laskuissa, kuinka monta kirjaa olet kirjoittanut näinä vuosina?
No jos tietokirjat lasketaan mukaan, niin tällä hetkellä 42. Lisää on tulossa.
Ja tervetuloa myös kirjailija Linnea Kuuluvainen.
Kiitos.
Sinun toinen romaanisi Hukkumisleikki julkaistiin tässä keväällä. Oliko tämän niin sanotun toisinkoisen kirjoittaminen erilaista kuin esikoisen?
Kyllä se oli tosi erilaista, että esikoisromaanin kohdalla se kirjan kirjoittaminen ja julkaisu oli semmoinen haave ja toive, mutta toisen kohdalla hyvin tietoinen pyrkimys, eli ehkä semmoinen jonkinlainen harrastekirjoittamisen ilo ja keveys siitä putosmatkasta, mutta toisaalta tilalle tuli semmoista ammatillista riemua.
Ja keskustelussa on mukana myös Tammen kotimaisen kirjallisuuden kustantaja Petra Maisonen, tervetuloa.
Kiitos.
Sinulla on pitkä kokemus kustannusalalta. Millainen tunnelma kustantamoissa on nyt, kun tuntuu, että ala muuttuu todella nopeasti?
No täytyy sanoa, että tylsää hetkeä ei pääse tulemaan, mutta ollaan kyllä ihan toiveikkaita tulevaisuuden suhteen. Tosin siellä on varmasti vastassa paljon haasteita tekoälyn ja muiden uusien innovaatioiden myötä, mutta kyllä mä uskon, että kirjallisuus pitää pintansa.
Hyvä. Leena, sinun ensimmäinen kirjasi oli nuorten romaani. Ja äkkiä onkin toukokuu. Ja olit silloin tosiaan 12-vuotias, kun Tammi julkaisi kirjan. Kerro, miten tämä kirja syntyi ja miten onnistuit saamaan kustannussopimuksen ja kirjan julkaistua 12-vuotiaana?
Minä vaan aloin kirjoittaa. Mulla oli hyvin pienestä lähtien semmoinen sisäsyntyinen kirjoittamisen tarve. Ja kirjoitin sen ensimmäisen version käsin mustakantiseen vihkoon. Ja sitten näytin muistaakseni isälle, joka sanoi, että kirjoitapa puhtaaksi. Ja kirjoitin sitten sen kesällä 75 puhtaaksi todellakin kaksisormijärjestelmällä tai jollain vastaavalla. Ja lähetin sen Tammeen, joka on ollut mun kustantajani todellakin 50 vuotta siitä. Sen takia, kun Tammella oli semmoinen hieno Tam-Tam-sarja, jossa oli mielestäni korkealaatuista nuorten kirjallisuutta, niin sitten ajattelin, että jospa minunkin kirjani pääsisi tuonne, ja se oli tietysti suuri ylpeyden aihe, kun siitä tuli sarjan numero 64. Lähetin sen vaan todellakin, en mä nyt tiedä mitä mä ajattelin, ja olihan se kieltämättä kuitenkin yllätys, että se julkaistiin siinä vaiheessa, eikä tietenkään sen ikäinen lapsi kauheasti ajatellut seurauksia.
Miten tästä kustannussopimuksesta ilmoitettiin?
Legendaarinen kustannustoimittaja Sirkka Kurkisuonio soitti meille kotiin mun vanhemmille suurin piirtein niillä sanoilla, että tiedättekö mitä, että tyttärenne on kirjoittanut kirjan ja aiomme julkaista sen. Ja sisareni tuossa just muisteli, että sitten kun mut pyydettiin puhelimeen, niin vaistomaisesti niiasin ilmeisesti. Sirkka oli niin kunnianarvoisa hahmo. Ja en mä sitten. Enhän mä asuttiin silloin Outokummus Pohjois-Karjalasta. Enhän mä Helsingissä Tammessa käynyt ennen kuin sitten vasta seuraavan kirjan tiimoilta joskus vuonna 80 tai 81, että kaikki hoidettiin kirjeitse.
Silloin ei ollut vielä mitään julkkarijuhlia.
Niin, no, naapurit toi kukkia kyllä. Kai me joku täytekakku saatiin.
yritin saada käsiini tuota kirjaa, mutta sitä ei ollut Helmet-kirjastossa kuin 3 kappaletta tällä hetkellä, ja ne olivat varattuina tietenkin. Ja saattaa tietysti hyvinkin olla, että olen lukenut tuon kirjan nuorena, mutta en muista, mutta tuota Tam Tam-sarja oli kyllä tuttu, joo. Sitä tuli paljon luettua. Nyt Leenan juhlavuoden kunniaksi järjestettiin tällainen uusi kirjoituskilpailu 12-13-vuotiaille nuorille. Tammen kustantaja Petra Maisonen, olit mukana tässä raadissa. Ensinnäkin, kiinnostiko kirjoituskilpailu nykynuoria?
No kyllä kiinnosti. Me oltiin tosi iloisesti yllättyneitä, koska nyt en muista ihan täsmällistä lukua, mutta melkein 300 tekstiä tuli. Ja niin se oli tehtävän anto. Oli sellainen, että pihalla oli jotakin outoa, ne niin piti tekstejen kaikkien alkaa. Ja siellä oli monenlaisia, aika paljon oli semmoisia fantasiakertomuksia ja voi sanoa, että niin kuin jännäreitä oli vähemmän kuin sitten tämmöistä niin kuin jollain tapaa johonkin tämmöiseen skifimaailmaan menevää, mutta niin se kyllä se kiinnosti lapsia ja nuoria ja niin on paljon taitavia kirjoittajia. Ja se oli ilo huomata, koska me ajateltiin, että mitä sitten, jos tuleekin vaan muutama teksti, mutta tosiaan melkein 300. Ja kielellisesti osa tosi taidokkaita ja hyvin nuoret hahmotti sitä tarinan rakennetta. Siinä oli aika pieni se merkkimäärä, että noin 3 liuskaa oli se maksimipituus, mutta siinä osa porukasta sai hienosti tarinan kerrottua.
Onko sieltä tulossa uusia Leena Lehtolaisia?
No sitä on vielä vähän vaikea sanoa, mutta toivotaan, koska niin nuoria kirjoittajia on niin vuosi vuodelta vähemmän. Et on aina tosi iloinen, jos joku kässärin lähettäjä on alle 30. Ei sillä, että mielellään julkaistaan myös tai ihan minkä ikäisten tahansa esikoisteoksia. On tullut yli 60-kin esikoisteoksia. Tässä muutama vuosi sitten tuli Eevi Kuokkasen ja tänä vuonnakin tuli Mira Selanderin, joka on jo yli 50, että ei se ikä tavallaan ratkaise, mutta onhan se aika surullinen näkymä, jos ei ole uusia tarjokkaita nuorissa.
Linnea Kuuluvainen, sinä julkaisit esikoisromaanisi Metsänpeitto 2 vuotta sitten. Millainen oli sinun tiesi kirjailijaksi?
Musta tuntuu, että mun kirjailijan tie oli niin kuin aikakauteemme nähden aika perinteinen, että se oli vuosien yksinäistä puurtamista, mistä mä sitten sain kuitenkin tuommoista vertaistukea Turun yliopiston luovan kirjoittamisen kursseilta. Ja sitten mä lähetin sen valmistuneen käsikirjoituksen kustantamoihin ihan sieltä netin palautelaatikon kautta. Eli ei ollut mitään vippaskonsteja käytössä tai näin. Ja silloin en tosiaan niin kuin tehnyt someakaan tai mitään, että ihan silleen puskista tulin ja nappasin sitten kustannussopimuksen Gummerukselta.
Tapahtuiko tämä nopeasti vai pitikö kauan tyrkyttää?
Kyllä tapahtumaketju oli tosi nopea, että ei mennyt kauaa sen käsikirjoituksen lähettämisestä sitten jo kustannussopimuksen allekirjoittamiseen.
Sanoit, että opiskelit juuri luovaa kirjoittamista yliopistossa, niin millaiset eväät se antoi?
Se tutustutti kirjailijan arkeen jo ennen kuin eli varsinaisesti kirjailijan arkeen. Et näiden opintojen lopuksi käydään semmoinen vuoden mittainen seminaari, milloin on tarkoitus kirjoittaa just semmoinen pidempi tekstikokonaisuus. Niin se oli se hetki, kun mä droppasin elämässä oikeastaan kaiken muun ja keskityin kirjoittamaan Metsänpeiton ensimmäisen version valmiiksi. Että kyllä se opetti laittamaan itselleen asettamaan niinku tavoitteita ja deadlineja ja se opetti sitä, että ehkä siihen mennessä mä olin aina haaveillut kirjan kirjoittamisesta, mutta mä olin jotenkin odotellut inspiraatiota, mutta sitten tuli se oivallus, että kirjoja kirjoitetaan murusella inspiraatio ja sitten loppu on perslihaksissa ja sinnikkyydessä.
Kirjasi pääsi ehdolle myös tähän Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon saajaksi. Niin mitä se merkitsi? Se on juuri tämmöiselle esikoiskirjoille tarkoitettu palkinto. Niin.
Se oli todella hyvältä tuntuva validaatio omalle ammattitaidolle ja tekemisen tasolle, että se merkitsi semmoista paikkaa kotimaisen kirjallisuuden kanonissa ja se tuntui niin kuin tosi hyvältä tunnustukselta omalle taiteelliselle tekemiselle. Että yhä muistelen lämmöllä ja kyllä se antoi hirveästi motivaatiota ja sit uskoa itseensä, että ehkä mä voisin olla yksi niistä, joka elättäisikin itsensä ihan vaan kirjailijuudella.
Miten paljon esikoiskirjailijat tähtäävät juuri tällaisen palkinnon tai ehdokkuuden perään, että näissä kuitenkin aika harvoin on mukana genrekirjallisuutta, että onko tämä Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon ehdolle pääsy semmoinen suuri haave esikoiskirjailijalla?
No, ei se välttämättä ole semmoinen tietoinen haave, mutta sitten usein huomaa, että sen esikoisvuoden aikana, kun siitä puhutaan paljon, niin siitä sitten muodostuu ehkä semmoinen, niin kuin sanoit, että jos ei ole mukana siinä, niin olenko epäonnistunut, mutta sehän on hyvin pieni porukka, että siinä on vaan 10 pääsee siinä kilpailussa ehdolle ja tiedetään, että raadit on erilaisia, ihmisillä on erilaisia makuja, että ei se merkitse mitään, jos siihen porukkaan ei pääse. Mutta en mä usko, että kukaan ihan niin kuin, tai se tuntuu vähän huonolta lähtökohdaltakin, jos joku kirjoittaa ihan vaan niin kuin kilpailumielessä romaanikäsikirjoituksen, koska niin kuin me aina sanotaan esikoiskirjailijoille, niin me ollaan luomassa kirjailijauria, jotka parhaimmillaan kestää 50 vuotta ja vielä siitäkin eteenpäin, että ei se, tietysti se on hienoa, jos esikoisella saa paljon huomiota, mutta ei se määritä vielä sitä, että minkälainen kirjailija tai kirjailijaura siitä syntyy, että se on se sitten, että kuinka paljon jaksaa sen jälkeen tehdä työtä.
Kuinka monta tällaista käsikirjoitusta teille tulee vuodessa sellaisista kirjailijoita, jotka eivät ole vielä julkaisseet?
No meillä tulee sanotaan 3-5 päivässä, että melkein 1500 vuodessa.
Se on hurja määrä.
Se on paljon. Ja esikoisia usein tulee semmoinen 3-4 vuodessa, mutta tänä vuonna meillä tulee 8 esikoista.
Ehdittekö te lukea kaikki nämä käsikirjoitusehdotukset?
Tekisi mieli sanoa, että ilman muuta luetaan kaikki ihan alusta loppuun, mutta ei lueta kaikkia ihan alusta loppuun. Että usein näkee heti siinä, sanotaan noin 10 sivun jälkeen viimeistään, että onko siitä sitten niin kuin, onko se semmoinen käsikirjoitus, mistä voisi niin kuin sitten työstää ihan romaanin tai jonkun muunlaisen teoksen, että ihmiset kirjoittaa niin monista eri syistä. Aika paljon esimerkiksi vanhemmat ihmiset kirjoittaa omia muistojaan ja se on niin kuin ehkä henkilökohtaisesti kauhean tärkeää, mutta se ei sitten puhuttele suurempaa yleisöä. Että ei lueta kaikkia alusta loppuun.
Millaisista taustoista tällaiset potentiaaliset kirjailijat sitten tulevat? Onko kaikilla nykyään jotain luovan kirjoittamisen kurssitaustaa tai koulutusta? Vai tuleeko myös ihan pystymetsästä?
No tulee myös ihan pystymetsästä ja se on tosi ilahduttavaa, koska sitten jotenkin myös siinä tekemisessä saattaa olla semmoista jotain erilaista rentoutta, kun ei ole sitä niin kuin tavallaan tietoisuutta siitä maailmasta ja siitä, kanonista on hyvä olla tietoinen, on hyvä olla paljon lukenut, kun alkaa kirjoittaa, mutta ehkä semmoisista keinoista, että se saattaa olla jotenkin ihanan pakotonta se teksti, mutta tosi monilla on nykyään taustaa joko kirjallisuuden opinnoista tai kirjoittamisen opinnoista, että sanoisin, että meilläkin kun tosiaan tulee se 8 esikoista tänä vuonna, niin sanoisin, että 4 heistä ainakin on jonkinlaisia kirjoittamisen opintoja taustalla.
Jotenkin kun aina selaa näitä esikoiskirjailijoita, niin tuntuu, että naiset ovat selkeästi enemmistönä. Onko näin?
On, kyllä. Se on myös semmoinen ikävä tosiasia, että etenkin nuoria miehiä on todella niin kuin vähän kirjailijoissa. Vanhempiakin se on, niin kuin suurin osa kirjanlukijoista on kuitenkin naisia ja se näkyy myös siinä sitten, että ketkä meille tarjoaa käsikirjoituksia.
Viime vuosina on herättänyt paljon keskustelua se, että kustantamot suosisivat tällaisia sosiaalisen median vaikuttajia kustannuspäätöksissään. Heitä siis, joilla on paljon someseuraajia jo entuudestaan ja tietysti sitä kautta sitten mahdollisia kirjan ostajia. Miten tämän asian laita on?
No me ei olla kyllä lähdetty siihen kilpailuun mukaan, että me seurattaisi kauhean. Hyvä on tietysti olla perillä siitä, mistä somessa puhutaan ja minkälaisia tyyppejä siellä on, mutta se semmoinen niin kuin Insta-postausten kirjoittaminen versus romaanin kirjoittaminen, saatika sitten semmoinen kirjailijan uran luominen, niin mä näkisin, että ne on aika kaukana sitten loppujen lopuksi toisistaan. Että toki voi olla, että tai on varmasti siellä myös kirjoittajia, joilla on kykyä luoda niin kuin laajempia kokonaisuuksia ja sitten niin kuin nimenomaan halu olla kirjailija. Välillä tuntuu, että ihmiset haluaa julkaista kirjoja, mutta se, että haluaako olla kirjailija ja kirjoittaa, niin se on sitten taas vähän eri asia.
Tänään Kulttuuri Ykkösessä siis keskustellaan siitä, miten tullaan tai päästään kirjailijaksi ja miten ala on muuttunut. Täällä studiossa on 50-vuotis kirjailijajuhlavuotta viettävä Leena Lehtolainen, kirjailija Linnea Kuuluvainen ja Tammen kotimaisen kirjallisuuden kustantaja Petra Maisonen. Leena, sinä et ole lainkaan sosiaalisessa mediassa. Miksi et?
No, mulla on WhatsApp-tili. Se kai lasketaan myös sosiaaliseksi mediaksi. No, silloin kun Facebook et cetera ilmaantuivat, niin mä en kokenut siihen tarvetta. Enkä ole kokenut edelleenkään. Että tuntuu, että iän myötä vaan koetan välttää elämässäni kaiken näköistä hälinää ja sähköisten laitteiden ylikäyttämistä. Että mieluummin istun pihalla ja kuuntelen lintuja. Ehkä myös se semmoinen tietynlainen itsensä suojelu, että ei joka ikiseen debattiin, väittelyyn, somekohuun tarvitse osallistua, niin se on tullut mulle entistä tärkeämmäksi. Ei mulla ole mitään sosiaalista mediaa vastaan, ihmiset käyttäköön sitä ihan rauhassa, mutta itse viihdyn paremmin ulkopuolella.
Onko kustantamon suunnasta tullut painostusta, että olisi hyvä liittyä tai postata?
Ei oikeastaan painostusta, että jossain vaiheessa noin 7-8 vuotta sitten taas vähän ehdoteltiin, että voisitko, mutta sitten mä sanoin, että en mä, että jos te haluatte, että mä kirjoitan, niin en mä sitten voi repiä itseäni ihan liikaa erilaisiin paikkoihin. Ei mitään painostusta missään nimessä ole tullut.
Niin kirjoittaminen vaatii melkoista keskittymistä, että ei siinä voi joka välissä postailla omia tekemisiään.
No, eikä mun tekemisissä niin kauheasti ole postailemista. Istun kotona ja silitän kissaa. Tänään kirjoitin 5 liuskaa. Mitä hän laittaisi ruuaksi? Se mun arki on aika tapahtumatonta ja se on todella hyvä arkea kirjailijalle.
Kissavideoita.
No joo, se nyt olisi varmaan semmoinen kaikkein kliseisin, mitä voisi tehdä.
Petra Maisonen, onko se kustantamon näkökulmasta etu, että kirjailija on aktiivinen somessa ja ikään kuin hoitaa vähän itse markkinointiaan?
No, toki siitä on väistämättä hyötyä, etenkin jos on niin kuin paljon seuraajia, niin sitä kautta sitten tulee sitä tunnettuutta ja ehkä ihmiset kiinnostuu sitten myös siitä, mitä on niin kuin kirjoittanut muuallekin kuin someen. Et joskus tuntuu, että et se ei välttämättä niin kuin sitten heijastu sillä lailla, että ne samat ihmiset, jotka seuraa siellä Instassa, niin menisi ostamaan sen kirjan. Et se pitää olla jotenkin, mä oon tätä vähän niin kuin analysoinut omassa mielessäni, että se tavallaan sen somepresenssin pitää olla jollain tapaa niin kuin linjassa sen kanssa, mitä kirjoittaa. Että jos on vaikka hyvinkin tämmöinen, vaikka olisi valtavasti seuraajia ja olisi semmoinen hauska somepersone ja tekisi kivoja videoita, mutta sitten jos kirjoittaa semmoista vaikka vakavasti otettavaa proosaa, niin ne, jotka katsoo niitä hauskoja videoita, niin ne ei sitten taas halua välttämättä lukea niitä hyvin syvällisiä kaunokirjallisia teoksia. Että sitten tietysti on, että jos vaikka, no paljon puhutaan Satu Rämöstä ja hänellä siitä on varmasti ollut paljon hyötyä, mutta toisaalta se hänen niin kuin sosiaalisen median läsnäolo on aika paljon sitä Islanti-sisältöä ja hän kirjoittaa sieltä Islannissa. Että ne on niin kuin tavallaan, että se on niin kuin linjassa myös sen taiteellisen työn kanssa, niin silloin siitä on varmasti paljon hyötyä. Mutta ei olla lähdetty pakottamaan kirjailijoita, koska se on ihan se on työtä, se somen tekeminen. Ja sit, niin kuin Leena sanoi, sitten se on pois jostain muusta. Ja sitten voi olla, että sitä tekee paljonkin ja sitten se seuraajamäärä ei ole kauhean suuri, niin sitten ei se sitten näy siinä niin kuin kirjamyynnissä, jos se on se, mitä sitten tavoitellaan.
Linnea, sinä puolestasi olet aktiivinen sosiaalisessa mediassa ja sinun tileillesi on ihan sulassa sovussa kirjaan ja kirjoittamiseen liittyviä postauksia, mutta sitten myös ihan hyvin henkilökohtaisia ajatuksia ja kuvia elämästäsi.
Kyllä. Tälle se ehkä liittyy siihen, että mä ajattelen, että kirjailijuus on semmoinen 24/7 olotila. En mä erota itsessäni mitenkään ammattiminää ja kirjailija minä. Mä oon tehnyt kauan sitten sen ratkaisun tämän asian suhteen, että mä aion olla sekä kirjailijana että ihmisenä ihan vaan oma itseni, niin ei tule mitään muuria tai edes harsoa näiden asioiden välille. Ja siinä missä nyt Petra sanoi tuosta, että niiden pitää olla linjassa, niin mä oon niinku tavallaan samaa mieltä, jos tähtää semmoiseen optimaaliseen myymiseen. Mutta mä koen, että mun oma sosiaalisen median päivittely, se on hauska harrastus ja se on semmoinen, missä mä saan olla oma itseni, näyttää sen iloisen puolen. Niin mähän kirjoitan tosi semmoista raskasta, synkkäteemaista kaunokirjallisuutta. Mutta sitten kun mä oon somessa sanonutkin ja tituleerannut, että mä oon vähän läppäämmä, niin mun mielestä on hauska näyttää niin kun tämäkin puoli itsestäni. Että sen takia ne niin kun menee sulassa sovussa ja joskus ehkä voi tulla semmoinen olo, että mä jaan kauheasti ja musta tietää tosi paljon, mutta oikeasti mä uskon siihen, että ei ikinä kannata kertoa tai näyttää kaikkea. Että totta kai on mullakin paljon asioita, jotka rajautuu sosiaalisesta mediasta kokonaan ulkopuolelle.
Sä julkaiset myös esimerkiksi bikinikuvia ja se ei ole kovin tavallista kirjailijalle, niin mitä sä haet näillä postauksilla?
Niin, olisiko mun tilin bikinikuva taitaa olla viime syksyltä perheen lomamatkalta. Mä en hae sillä yhtään mitään. Mä ymmärrän, että tämmöisenä nykyaikana, kun meidän kaikki kuluttaminen on tosi voimakkaasti visuaalista ja haetaan semmoista nopeat visuaalista sisältöä, niin se voi vaikuttaa ensisilmäykseltä siltä, että jonkun ihon näyttäminen on vaikka tosi rohkea ja harkittu teko, mutta mun henkilökohtaisesta katsontakannasta käsin iho on pelkkää ihoa ja sitten se sisin on niin kun se paljon herkempi osuus, niin mä en muista, mitä mä oon ajatellut jonkun bikinikuvan laittaessani. Varmaan elämän iloa. Mä oon kuitenkin semmoisen vuosikymmenen elämästäni menettänyt vähän niin kuin syömishäiriölle ja se oli semmoista, että piilotti itsensä sekä henkisesti että fyysisesti. Niin nykyään tuntuu tosi hyvältä, kun ei koe millään tasolla mitään piilottamisen tarvetta. Että mä viihdyn kehossani, ihossani ja elämässäni ja mä uskon, että tämmöinen ilo pulppua sitten niihin postauksiin. Joskus on enemmän, joskus vähemmän vaatetta, mutta nyt jos menee katsomaan sinne bikinikuvien toivossa, niin mun täytyy tuottaa pettämys, että tosi usein mulla on vaatteet päällä ja muistivihko kädessä.
Niin eikö rannalla yleensä olla bikineissä?
Niin, joo, siis tämäkin.
Olisi vähän hassu, jos sulla olisi jotain muuta päällä.
Joo, että nyt kun on muutaman kerran tullut ehkä semmoinen, että kun olet kirjailija ja postaat bikinikuvia, mä oon myös ihminen, äiti, vaimo, aurinkorannalla, silloin tällöin bikineissä lomailija, mutta mä en erota niitä kirjailijuudesta, mutta en mä niinku mitenkään koe, että mä niinku perseelläni myyn kirjoja. Ei mua siis toki haittaa, jos joku nyt on silleen, että oh my god, hyvä perse, mä ostan sun kirjan, sitten mä oon silleen, että 3,50 tänne, kiitos, mutta kyllä mä ehkä tää on mun oma kupla, mutta mä en suostu uskomaan siihen, että ihmisen fyysinen olemus tai olemattomuus vaikuttaisi hänen ihmisarvoonsa tai hänen tekemänsä kaunokirjallisen tai taiteellisen työn arvoon yhtään mitenkään. Että silleen, että vaikka mä niinku ympään sen kirjailijuuden kaikkeen ja olen kirjailija myös bikineissä, niin mä en ikinä koe, että mä voisin omaa ruumistani tavalla tai toisella esittelemällä heikentää sitä mun taiteellista uskottavuutta. Ja sitä paitsi rinnat tulee tästä rupsahtamaan, mutta toivottavasti kynä on entistä terävämpi sit 50 vuoden päästä. Ja en mä tiedä, voisi olla silloinkin ihan hauskaa postata bikinikuvia.
Mikä ettei. Ja just tässä hukkumisleikki-kirjassaan sinä käsittelet, tai yhtenä teemana on myös syömishäiriö tai siitä toipuminen. Leena, millaista markkinointityötä kirjailijoilta sitten odotettiin ennen vanhaan?
No mä varmaan hankin, sit kun mä aloin uudestaan kirjoittaa aikuisiällä, niin varmaan hankin sitä lukijakuntaa just silloin ihan alussa menemällä kaikkiin tilaisuuksiin, joihin pyydettiin. Toki osa niistä keikoista oli myös semmoisia, joista sai rahaa, tai aika monikin, ja se oli uran alussa tosi tärkeää. Silloinkin pyydettiin kirjoittaa kolumneja tai kesäjatkiksia lehtiin, sekä sanoma- että aikakauslehtiin. Tämmöinen TV-julkisuus silloin, kun mä aloitin, niin ei ollut kovin monta televisiokanavaa, niin sitä tuli, mutta ei tietenkään ollut tämmöistä tosi TV-systeemeitä tai muita ollenkaan. Et kyllä mä tein silloin alkuvuosina aika paljon ihan sitä jalkatyötä. Ja silloin vielä, kun mä aloitin, mullahan ei ollut edes mitään sähköpostiosoitetta, että nekin tuli vasta sitten 2000-luvun taittuessa, että ihmisiltä saattoi tulla kirjeitä, joihin sitten yleensä vastasin, jos niissä oli osoite. Ei onneksi mitenkään tulvimalla, mutta jonkin verran. Mutta edelleen pidän tällaisista kohtaamisista esimerkiksi kirjastokeikoilla, kun sinne ihmiset, ne on maksuttomia keikkoja ja sitten sinne ihmiset tulee nimenomaan kuulemaan kirjailijaa, niin musta tuntuu, että niissä hetkissä ehkä on kaikkein eniten sitä tasavertaista kommunikointia kirjailijoiden ja lukijoiden välillä.
Monet kirjailijat juuri kiertävät ahkerasti kirjastoissa ympäri Suomea. Millaisia kohtaamisia sinulla on? Eroavatko esimerkiksi paikkakunnat toisistaan, että miten sinut otetaan vastaan?
No kyllä, täytyy sanoa, että itäsuomalaiset kyselee ehkä henkilökohtaisempia kysymyksiä. Ja sitten taas jossain Länsi-Suomessa on ehkä vähän prameampia järjestelyitä. Että en nyt mainitse sitä pohjalaista paikkaa, missä haettiin ja vietiin rautatieasemalta taksilla, kun se oli varmaan hienompaa kuin että kirjastohoitaja olisi käynyt. Mutta tietysti lähtökohtaisesti ihmiset, kun ne tulee kirjastokeikoille, niin on tosi kiinnostuneita, että he tulevat sinne vapaaehtoisesti. Joskus siellä saattaa pakotettuna olla myös koululaisia, mutta hekin kyllä käyttäytyvät hyvin sitten. Ja tietysti sitten eri maissa yleisöt, mitä kauemmas menen Suomesta, niin sitä isompaa yksikköä joudun edustamaan, että Saksassa on vielä suomalainen, mutta Ranskassa on jo pohjoismainen ja Uruguayssa eurooppalainen ja niin edelleen, että tämäkin on hyvin mielenkiintoista.
Entäs sitten kirjamessut? Niistä on tullut nykyään melkoisia massatapahtumia. Esiinnyttekö te mielellänne messuilla, Linnea?
Tosi mielelläni. Kyllä mä oon aika semmoinen ekstrovertti ihminen ja sitten se kirjailijan työ on niin kuin kaikesta haalitusta sosiaalisuudesta huolimatta väkisinkin aika paljon sellaista. Se ajatustyö on kuitenkin tehtävä yksin ja se kirjoitustyö on tehtävä yksin, niin kyllä mä suostun aina kaikkiin esiintymisiin tosi mielelläni ja tykkään erilaisista yleisöstä, että se luo jotenkin semmoisen ihanan vastapainon ja herättää aina sopivasti eloon ja ehkä sitten kokee jotain, että on päästä kontsaamista kirjoittaa.
Entä Leena, millaisia kokemuksia sinulla on?
No silloin, kun mä aloitin kirjailijauran, niin ei ollut tämmöistä kirjamessupaljoutta niin kuin nyt, että tällaisia tapahtumia, kaupallisia kirjallisuustapahtumia oli paljon vähemmän. Ja lähinnä niissä messuissa harmittaa se, esiin itse myös niissä mielelläni, niin on kohtaamisia myös kollegoiden kanssa usein, mikä on tosi hauskaa. Ja niitä vaan harmittaa se, että tuntuu, että ei ole oikein aina aikaa sitten keskittyä ihmisiin riittävästi, kun pitää sännätä paikasta toiseen ja olla johonkin tiettyyn aikaan jossakin. Mutta ilman muuta ne kollegoiden kohtaamiset on myös erittäin tärkeää, että niin kuin Linnea sanoi, niin tämä on yksinäistä työtä. Ja kyllä sitten aina kun pääsee vaihtamaan ajatuksia sellaisten kanssa, jotka tietävät kirjoittamisesta jotakin kollegoiden kanssa, niin se on kyllä hirmu tärkeää. Et niissä messuissa on se hyvä puoli tietysti, sekin hyvä puoli, että nuo kirjailijakeikat on usein tämmöisiä kirjastokeikat, tämmöisiä yhden naisen showta sitten.
Paljon on kuitenkin puhuttu myös siitä, että joitain kirjailijoita ihan ahdistaa tällainen messuesiintyminen ja ylipäätään tällaiset isot tapahtumat, niin mitä tällaisille kirjailijoille on sitten tarjolla? Miten heitä markkinoidaan?
No kyllä on, meilläkin on kirjailija, ainakin yksi kirjailija, joka ei ole koskaan ollut kirjamessuilla esiintymässä, koska ei halua, eikä me sitten tietenkään pakoteta esiintymään, mutta kyllähän ne on, niin kuin messut on tosi tärkeitä tapahtumia, niin kuin nyt jotenkin huomaa, että joka vuosi kasvaa esimerkiksi Helsingin messut, että ihmisillä on semmoinen, niin kuin, että vaikka me roikutaan siellä sosiaalisessa mediassa, niin silti niin kuin semmoinen jano nähdä ihan eläviä ihmisiä livenä, ja niin varmasti on ihania kohtaamisia sitten kirjailijoiden ja lukijoiden kesken, että ja se myös väistämättä sitten niin kuin vaikuttaa siihen, että miten paljon kirjoja myydään, että kuinka paljon niin kuin, että tämmöiset pienetkin kirjastokeikat ja jalkautuminen lukijoiden pariin, niin se usein on tosi tärkeää, mutta sitten jos joku ei halua tehdä sitä, niin sitten yritetään muita keinoja, yritetään esimerkiksi sitten median kautta saada lehtihaastatteluja tai jotain siis sen tyyppistä, että meidän tärkein tehtävähän on sitten löytää ne lukijat ja löytää ne keinot, millä me tavoitetaan lukijoita, ja se on semmoinen yksi suuri haaste tässä ajassa, koska sitä niin kuin kuvaa ja melua ja hälyä on niin paljon enemmän, että, niin kuin, että vaikka laittaisi 10 miljoonaa somepostausta päivässä tammen eri somekanaviin, niin ei niitä välttämättä kukaan näe. Et meillä onkin toi markkinointiviestintäosasto, niin he kyllä saa miettiä päänsä puhki, että mitä kaikkia keinoja voidaan käyttää.
Sieltä on vaikea erottautua. Entä sitten, jos ajatellaan näitä media, tai miten mediassa kirjoitetaan? Nykyään tuntuu, että usein juuri kirjailijoistakin kerrotaan heidän elämästään ja henkilökohtaisista asioista ja traumoista. Miltä tällainen tuntuu, Leena?
No joo, silloin kun aloin tätä aikuiselämän kirjailijauraa, niin sitten ehkä kans kerroin omista nuoruuden vaikeuksistani ja kanssa hyvin nuorena sairastunut syömishäiriöstä enemmän, ja jopa oli ehkä joissain lehdissä lasten kuvia mukana, mutta olen sitten vetänyt myöhemmin rajoja siihen, että kyllä multa ja puolisoltani, jonka kanssa kohta on ollut 40 vuotta naimisissa, niin on näitä parisuhdehaastatteluja kysellyt, mutta se on just sitä sisintä ydintä. Mä luulen, että me puhutaan kuitenkin aika samasta asiasta, kun me puhutaan tästä, jota sitten en halua antaa muille, ja kyllähän se semmoinen, vaikka en halua tehdä luomisesta mitään mysteeriä, mutta sitä se kuitenkin sisin pohjimmiltaan on.
Siinä vähän aina taikaa.
Ja sitä on niin hirveän vaikeaa oikeastaan ryhtyä avaamaan muille, mutta siis ihmiset, jos ihmiset haluaa lähteä mukaan tosi TV-ohjelmiin, niin ihan rauhassa, se ei ole mun tapa, että jokaisella on omat tapansa.
Olet, Leena, myös siitä poikkeuksellinen kirjailija, että olet uskollinen kustantamollesi. Olet julkaistut kaikki kirjasi Tammen kautta. Silloin kun aloitit, Tammi oli tämmöinen oma, pieni, tai ei nyt pieni, mutta itsenäinen kustantamo. Ei ollut näitä fuusioita ja ulkomaisia omistajia. Millainen kustannustalo Tammi oli silloin kirjailijan urasi alkutaipaleella?
No todellakin mä kävin eka kertaa Tammessa vissiin 80 tai 81, fyysisesti se sijaitsi silloin Hämeentiellä, ja oli jotenkin tosi jännää nähdä siellä kustannusvirkailijoita ja muita. Mutta aina se on ollut yhtä kotoisa talo, että se on kuitenkin erillinen yksikkö, ja mulla on pitkäaikaisia kustannustoimittajia ja myös kirjankannen tekijäsuhteita ollut. Että väki on toki vaihtunut, Petrankin kanssa ollaan tehty yli 20 vuotta oltu samassa talossa. Se on hirveän hyvä, että on tämmöisiä pitkäaikaisia suhteita. Ja sitten taas välillä, kun tulee tämmöistä uutta verta, niin kun mullakin on nykyään tavallaan kaksi kustannustoimittajaa, vanhempi ja nuorempi, niin molemmat täydentää toisiaan. Ei se mun mielestä, se että ollaan osa konsernia, niin ei se mun elämää kirjailijana ole käytännössä muuttanut. Ja toki Sereenilauluja on tullut kilpaileviltakin kustantajilta, mutta toistaiseksi on kokenut yhteistyön niin hyvänä, että ei ole ollut tarvetta niitä kuunnella.
Miten kirjailijoita autettiin ennen? Onko siinä ollut jotain muutosta, että huolehdittiinko kirjailijoista ennen paremmin?
No kyllä mun mielestä musta on huolehdittu aina ihan hyvin, että silloin ehkä, kun sitten Sirkka Kurkisonen, joka oli se mun ensimmäinen kustannustoimittaja, meillä oli kuitenkin selkeä sukupolviero, niin mä myös kohtelin häntä aika kunnioittavasti ja siinä näkyy meidän suhteessa se, että hänellä oli pitkä kokemus ja hän sitten opasti tämmöistä aloittelevaa nuorta kirjailijaa. Mä oon ehkä pikemminkin pyrkinyt tässä viime vuosina vähän auttamaan kustantajaa siinä mielessä, että toivottamaan esimerkiksi uusia nuoria kirjailijoita meille tervetulleeksi ja joitakin sillä tavalla enemmänkin tsemppaamalla ja rohkaisemalla. Et koska mä rakastan lukemista ja mulla on niin tärkeää se, että saan lisää luettavaa, että kirjallisuus elää, niin se on, sen mä koen ehkä tämmöisenä jo vähän emerita kirjailijana niin omaksi tehtäväkseni myös sen nuorten rohkaisemisen.
Miten Linnea, sinä olet kokenut tämän kustannusmaailman? Sinä tulit mukaan, kun kaikki tämä murros oli jo aika pitkällä meneillään.
Niin, musta tuntuu, mulla on tosi semmoinen kapea siivu ja käsitys tästä tosiaan vaan niin kuin viime vuosien saralta. Kyllä pieni osa musta vähän haikailee semmoisen vanhemman kirjailijamallin perään. Et mun mielestä on hyvä, että on tultu pois sieltä niin kuin ehkä sitten kuitenkin mystisyyden ääretä silleen, että esimerkiksi siellä somessa voi näyttää, miten ne omat kirjoitusprosessit ja luovan työn prosessit menee, mutta kirjoittamiseen liittyy aina semmoista jotain selittämätöntä, jotain taikaa, jotain magiaa ja se sitten taas, että miten hyvä yhteistyö vaikka kustantavan kanssa on, että miten tämä kaikki magia saadaan valjastettua semmoiseen kaikkia eniten hyödyttävään käyttöön ja näin, mutta musta tuntuu, että mä oon mun tämän kustannusalan tutkimusretken alkumetreillä vasta. Ja kyllä tuossa tokan kirjan kirjoittamisprosessissakin niin paljon tuli ihan uusia asioita vastaan. Ja mä nautin suuresti siitä, että mä oon todennut, että ehkä Leena tähän osaa vastata, mutta että jos kirjailijan ei tavallaan voi koskaan tulla valmiiksi, koska aina voi tulla uusia tarinoita ja lisää ideoita, niin se on mun mielestä ihan hirveän lohdullinen ja kaunis ajatus tässä maailmassa, jos tähdätään koko ajan valmiiseen, että vaikka niin kuin yksittäiset kirjat ja tarinat tulee kerratuiksi ja valmiiksi, niin silti kirjailijuus on mun mielestä semmoinen jonkunlainen ylistyslaulu ikuiselle keskeneräisyydelle.
No, toi oli hienosti sanottu, aplodit, sisäiset aplodit, mutta on tasan samaa mieltä, että eihän tätä ammattia koskaan opi täydellisesti. Ja sitä käytinkin monesti esimerkkinä. Paavo Haavikko oli vissiin sanonut tämän, että kirjailijan ammattia ei koskaan opi. Ja olen puhunut siitä, että jos tulisi semmoinen olo, että no okei, nyt minä osaan tämän, että nythän minä olen tässä täydellinen, niin sitten olisi kyllä aika lopettaa.
Joo, kyllä mä oon todennut kanssa, että jos joskus jonkun kirjan kirjoittaminen on helppoa ja kivaa, niin mä uskon, että se ei ole julkaisemisen arvoinen kirja. Että kyllä mä jotenkin, ehkä mulla on vähän tämmönen joku rappiotaiteilija ihannointi juttu ongelma, mutta mä jotenkin ajattelen, että semmoinen vakavasti otettava hyvä taide vaatii uhrauksia, että semmoisia niinku jonkunlaisia uhrauksia itsestään. Että totta kai niinku, siis hienoa, että ihmiset pitää itsestään huolta ja työhyvinvoinnistaan, mutta kirjallisuudesta mennään kuitenkin ne sinne sieluun ja sinne syvimpään ja vaikkei meniskään oman ytimensä äärelle vaan keksityn henkilön, niin ei sinne ilmaiseksi pääse. Että kyllä itsensä pitää tässä ammatissa laittaa todella likoon. Että sitä on niinku semmoisille ei-kirjailijoille ehkä vaikea selittää ja ymmärtää, että miten paljon omaa sielua ja ruumista fiktiiviset henkilöhahmot syövät.
Ja ne on usein paljon todellisempia kuin mitkään niin sanotut todelliset henkilöt.
Joo, heidän kanssa joutuu aika paljon viettämään aikaa.
Joo.
Nyt kun tässä tuli ihanasti kuvailtua tätä kirjailijan työtä, niin miten Petra sitten kustantamossa, miten te käsittelette näitä ihania kirjailijoita, joiden teidän täytyy auttaa heitä, mutta että te nyt voi heidän sieluunsa mennä, niin mitä te teette?
No mehän siis tehdään, no pidetään välillä hauskaakin kirjailijoiden kanssa, mutta lähinnä me tehdään töitä. Et mehän, mä edelleen kustannustoimitan jonkin verran kirjoja, niin se on sen prosessin hallinta, että niitä käsikirjoituksia kommentoidaan ihan niin kuin riippuen siitä tietysti, että mistä vaiheesta lähdetään, että kuinka valmis se käsikirjoitus on silloin, kun kustannustoimittaja saa sen pöydälle, mutta se saattaa olla, että se luetaan kaksi kertaa, se saattaa olla, että se luetaan 12 kertaa ja koko ajan mennään niin kuin kohti sitä, niin kuin sitä tavoitetta. Että mä usein olen sanonut, että mä jotenkin ajattelen tätä työtä semmoisena, että on savimöykky ja sitten me kirjailijan kanssa keskustellaan, että nähdäänkö me se savimöykky ja sen savimöykyn mahdollisuudet samalla lailla, että onko meillä semmoinen niin kuin yhteinen päämäärä, minkälainen teos siitä on syntymässä. Ja sitten me, tai sitten niin kuin kustannustoimittaja antaa kirjailijalle neuvoja, että minkälaisia paloja sieltä pitäisi, mihin pitäisi lisätä, mistä pitäisi hakata pois, jotta se muoto alkaisi tulla sieltä näkyviin. Ja sitten koko ajan mennään niin kuin lähemmäksi ja lähemmäksi semmoisia pieniä yksityiskohtia ja lopuksi ehkä jollain pienellä veitsellä sieltä vielä rapsutetaan jotain kohtaa pois, että siitä tulee sitten se mikä siitä nyt sitten pitääkin tulla. Et se on hyvin tiivistä yhteistyötä ja kuten tässä nyt Leena ja Linnea viittasi, että kuitenkin ollaan semmoisten, että vaikka se ei, teokset ei kerro niistä kirjailijoista, niin siihen laitetaan aika paljon niin kuin henkilökohtaista, niin kyllä sen huomaa, että niistä ihmisistä tulee aika läheisiä, koska siinä tulee käytyä aika syvällisiäkin keskusteluja, paitsi taiteesta, niin myös ihan elämästä.
Kuuntelet siis Kulttuuri Ykköstä ja täällä studiossa on dekkaristi Leena Lehtolainen, kirjailija Linnea Kuuluvainen ja Tammen kotimaisen kirjallisuuden kustantaja Petra Maisonen. Me keskustelemme siitä, miten tullaan kirjailijaksi ja miten ala on muuttunut. Leena, sinut tosiaan tunnetaan etenkin tästä Maria Kallio-sarjasta ja sillä on vankka lukijakunta ja jokaista uutta kirjaa odotetaan kuin kuuta nousevaa. Niin miten ennen kirjailijaksi ryhtymistä niin ehdit tosiaan opiskella ja tehdä töitä ja perehtyä myös vähän tutkimustakin ehdit tehdä dekkareista. Missä vaiheessa sitten uskalsit heittäytyä vapaaksi kirjailijaksi?
No mähän tein, mulla ei ollut mitään urasuunnitelmaa, että mä olin töissä tuolla Helsingin yliopistolla, opetin siellä kotimaista kirjallisuutta äitiysloman sijaisena, ei kun anteeksi, VS-nä, no joka tapauksessa. Ja tein sitten lisensiaattityötä siinä samalla, mutta sitten biologia otti vallan ja kun esikoislapseni syntyi, niin mulla ei ollut mitään työpaikkaa, mihin palata. Ja sen sijaan, että mä olisin tehnyt sitä lisuria siellä äitiyslomalla, mä aloinkin kirjoittaa sitä ensimmäistä murhaani uudestaan. Ja sitten sille tielle mä jäin. Lisensiaattityökin tuli valmiiksi sitten toisen lapsen synnyttyä vuonna 1995. Mutta jotenkin se kirjoittaminen vei mukanaan ja siinä alussa todellakin se toimeentulo ei ollut kauhean varmaan. No, puolisolla oli kuukausipalkka, jotenkin sinniteltiin. Mutta kun se tuntui niin oikealta se kirjoittaminen, niin kyllä mä sitten kynsin hampain tein töitä, että mä pystyin elättämään sillä itseni. Ja siinä alussa sain kyllä apurahojakin siitä. Kiitos. Mutta ehkä kolmannen Maria Kallion jälkeen mä sitten ajattelin, että tästä voi tulla koko päivä toiminen ammatti ja en ole kyllä kutsumusta muihin töihin sen jälkeen tuntenut.
Vaikka olet profiloitunut nimenomaan dekkaristin, olet kirjoittanut kuitenkin myös tietokirjoja, muun muassa taitoluistelusta ja teit elämäkerran keihäänheittäjä Antti Ruuskasesta.
Kyllä.
Ja nyt ihan hiljattain sitten palasit tähän, mistä aloitit, eli kirjoitit tämän ensimmäisen nuorten romaanisi tavallaan uudelleen, tai nämä samat hahmot nykypäivään. Millaista oli kirjoittaa tämä Kissanjumalan kevät nuorten romaani?
No se on siis eräänlainen palimpsesti, jos niin voi sanoa kuvataidetermein. Eli se rakentuu kyllä se vanhan kirjan päälle, siinä on samannimisiä henkilöitä ja samankaltaisia tapahtumia, mutta tietysti maailma 50 vuodessa on muuttunut niin paljon, että jos siinä oli tällaista ensimmäisessä kirjassa tämmöistä fyysistä koulukiusaamista enemmän tai kouluväkivaltaa, niin tässä sitten on videoiden kautta ja sosiaalisen median kautta toteutettua kouluväkivaltaa enemmän henkistä kuin fyysistä. Ja tietysti teknologia on muuttunut, mutta mulla oli itse asiassa häpeämättömästi sanonut, että oli kyllä hauskaa kirjoittaa sitä, että siinä toki tuli mieleen sen ensimmäisen kirjan kirjoittamisprosessista muistoja ja tämmöisiä jänniä kaikuja. Ja ihan kun olisin kommunikoinut sen oman hyvin nuoren itseni kanssa myös. Toki se on myös pelottavaa mun mielestä. Nuorille kirjoittaminen on erittäin vaikeaa ja vaativaa, koska he on kriittinen yleisö.
Totta. Mitä tällainen erityyppisten kirjojen kirjoittaminen antaa? Onko siitä jotain hyötyä kirjailijalle kokeilla erilaisia lajityyppejä?
No toki, kun tässä just puhuttiin, että kirjailija ei ole koskaan valmis, niin aina jokainen erilainen varmaankin täydentää sitä omaa kirjailijuutta ja herättää kiinnostuksia uusiin asioihin. Tietokirjassa esimerkiksi kieltä pitää käyttää toisella tavalla kuin rikosromaanissa. Nuorten kirjassa ehkä taas toisella tavalla. Ja sitten taas novellejakin on kirjoittanut jonkin verran, niin niissä pitää pystyä tiivistämään ja keskittymään vaan siihen yhteen tiettyyn asiaan. Niin kaikki nämä aina ehkä vie piirun verran lähemmäksi sitä, mitä ei koskaan tavoita. Sitä kuitenkin semmoista kirjailijoiden ydintä.
Linnea, sinua ei voi ainakaan vielä lokeroida minkään tyylilajin edustajaksi. Olet tehnyt oikeastaan ihan päinvastoin, eli tämä ensimmäinen kirja, se Metsänpeitto, oli dystopia. Se oli tämmöinen hyvin korkeakirjallinen, ajatuksia herättävä fantasiaromaani. Ja nyt tämä Hukkumisleikki on, sekin on hyvin kirjallinen, mutta se on realistinen. Niin miten päädyit tällaisen tyylin vaihdokseen?
Niin, ehkä tämä nyt kuulostaa itsekkäältä, mutta siis mä kirjoitan ne tarinat siinä järjestyksessä kuin haluan. Tai kirjoittaminenhan on mun mielestä se alkusysäys kirjoittamiseen on aina itsekkyys. En mä niinku ruvennut Metsänpeittoa alun alkaen kirjoittamaan. Totta kai siinä oli se haave kirjailijuudesta ja kirjan julkaisemisesta, mutta se oli myös niinku semmoinen joku elossa pysymismekanismi, että mun oli pakko saada se tarina ulos minusta ennen kuin se syö minut elävältä. Enkä mä niinku usko siihen, että tarinat mitenkään jumalallisesti tulee ja ruumiini on vain väline, joka suodattaa ne paperille. Mutta sitten ehkä se on kyse on intuitiosta tai jostain semmoisesta. Mä oon muutenkin aika semmoinen nopean toiminnan ihminen, tosi impulsiivinen meidän intuitiolla. Niin mä vaan tiesin, että mä haluan kirjoittaa ton ja sitten jotain muuta, mutta Hukkumisleikin idea on yli 10 vuotta vanha. Sen aihio oli olemassa jo ennen Metsänpeittoa, mutta se vaati vuosikymmenen ehkä elämänkokemusta ja semmoista omaa toipumista ja kaikkea, että mä niinku uskalsin kajota noihin sen synkkiin aiheisiin, kuten niinku äidin syöpään ja syömishäiriöön. Että kun sitten Metsänpeitossa, joka on spekulatiivista fiktiota, niin se genrekirjallisuus luo siihen tavallaan semmoisen suojan, jolloin sen tarinan kertominen ei tuntunut niin henkilökohtaiselta, vaikka toki mä ammensin siihen todella paljon niin kuin omasta luontosuhteestani. Mutta ehkä mun tekemistä ohjaa tällä hetkellä ainakin semmoinen valtava nälkäisyys ja kokeilun halu. Mun mielestä genrehybridit on niin kuin maailman herkullisin kakku, minkä voi pöytään iskeä, niin mä en anna valmiiksi määriteltyjen genrejen sanella jotenkin sitä, että mitä lähtee kokeilemaan. Et mä voin luvata, että kolmas kirja on sitten taas jotain aivan muuta. Et ehkä se on, että ehkä mä en ole joko löytänyt vielä omaa sitä juttuani tai sitten mun juttu on tehdä vähän mitä milloinkin, mutta ohjenuorana mä aion pitää sitä, että kirjoittamisen pitää olla minulle mukavaa ja kivaa ja antoisaa.
Miten kustantamoissa pidetään sitten yllä tällainen tasapaino eri lajityyppien välillä? Tuntuu, että ainakin dekkareita tulee aika paljon, Leenalla on paljon kilpailijoita, niin miten te laskette näitä, että mitä kannattaa ja on hyvä julkaista?
No kotimaisessa kirjallisuudessa se ei voi olla niin kuin laskelmoivaa. Me ollaan sen varassa, minkälaisia käsikirjoituksia meille tulee. Et mun kollega, joka tekee käännöskirjallisuutta, niin hän voi niin kuin laskea, että tänä vuonna 15 dekkaria ja 10 feel good romaania ja 10 keltaisen kirjaston kirjaa ja sieltä maailmalta poimia niitä. Mutta niin kyllä mä sanon, että ei me olla mitään käsikirjoitusta jätetty sen takia julkaisematta, että meillä ei nyt olisi tilaa vaikka uudelle runoteokselle, että meillä olisi niin kuin jotenkin lista täynnä. Että hyvä käsikirjoitus, niin kun tulee eteen, niin kyllä me se julkaistaan, oli se sitten mitä genreja tahansa, mutta kyllä me toki me sitten mietitään, että tulisi jotenkin ehkä ennemminkin sitten, että kun ajatellaan niin kuin vuotta, että vaikka kaikki dekkarit ei tulisi samaan aikaan, että ehkä enemmänkin laskelmoidaan sitten niitä julkaisuajankohtia. Ja että minkälaista feel good -kirjallisuutta kesäksi esimerkiksi, koska ihmiset silloin mielellään lukee semmoista.
Kirjala on todellakin ollut muutoksen kourissa tässä viime vuosikymmenten aikana melkeinpä. Äänikirjat ovat tulleet ryminällä mukaan tähän bisnekseen ja sitten samaan aikaan painettujen kirjojen myynti on hiipunut jo ajat sitten. Ja sitten tietysti tämä, että kirjailijoiden toimeentulo on melkeinpä romahtanut, koska kirjailija ei saa näistä äänikirjoista kuin vain pennosia. Ja jotenkin tuntuu, että tällä alalla vallitsee vähän sellainen tyytymättömyys ja luottamuspula. Niin miten tämä, Petra, näkyy kustantamossa?
No toki me käydään paljon tämmöisiä keskusteluja kirjailijoiden kanssa tästä tulonmuodostuksesta, mutta en nyt sanoisi, että painetun kirjan myynti on laskenut, mutta se koskee lähinnä tämmöisiä hyvin paljon myyviä kirjoja ja kirjailijoita, että heidän kohdallaan se painetun kirjan myynnin lasku näkyy selvemmin. Me just tässä meidän tilastoja pengoin yhtä juttua varten ja huomasin, että esimerkiksi runoteoksia on kyllä myyty viimeiset 15 vuotta melko saman verran. Että saattaa olla, että 20 teosta vähemmän tänä vuonna kuin vuonna 2010. Että se kirjailijan toimeentulo, mä oon ollut 23 vuotta alalla, niin se on ollut koko ajan semmoinen kysymys. Ja se on vaikea kysymys, koska eihän me olla kirjailijoita, jos kirjailijoilla ei ole rahaa kirjoittaa. Mutta ehkä myös se apurahasysteemi on tässä vuosien varrella muuttunut ja se tehnyt myös kirjailijoiden toimeentulosta haastavampaa. Mutta toisaalta mä löysin sattumalta oudosta paikasta Eva-Liisa Mannerin kirjeitä kustantajalle, jossa hän 60-luvulla voivotteli ihan täsmälleen samoja asioita. Luulen, että tämmöinen niin kuin taiteellisen työn ja toimeentulon yhtälö on niin kuin aika tämmöinen universaali asia, tai tämmöinen probleema, joka on ollut aina olemassa, eikä tule ehkä ihan heti poistumaan. Mutta toki pitäisi ehkä enemmän vielä miettiä niitä keinoja, mitä voitaisiin tehdä sen eteen, että kirjailijat pystyisivät kirjoittamaan, koska sitähän meillä ei ole kirjallisuutta.
Yksi konkreettinen asia, mitä kustantajat ei voi tehdä, mutta mitä valtiovalta voisi tehdä, olisi lainauskorvausmäärärahan nostaminen. Et lainauskorvaukset kuitenkin on monelle meistä semmoinen tärkeä tulonlähde ja ne on korvaus jo tehdystä työstä. Ja sitä määrärahaa ei ole nostettu 10 vuoteen. Viime vuonna tehtiin 77 miljoonaa lainausta kirjastoista. Lainausten määrä nousee. Et ihan joku tuommoinen 3 miljoonan lisäys lainauskorvausmäärärahaan toisi jo helpotusta aika monelle. Se ei ole valtion budjetissa iso juttu.
Ja tästäkin on puhuttu monta vuotta.
Kyllä.
Joo, se on tosi surullista kuulla, että jos 60-luvulla on painittu samanlaisten asetelmien kanssa, koska alalla on rakenteellisia ongelmia ja sitten jotenkin tuntuu siltä, että se Suomen kirjallisuuskentänkin vointisuus, ei voi sanoa enää välttämättä, että hyvinvointi, vaan ylipäätään vointi, niin se perustuu siihen, että niillä tekijöillä on semmoinen pakonomainen tarve kirjoittaa, että eihän kukaan kaiketi rahan takia romaaneja tee. Että se on semmoinen intohimo ja kutsumusammatti ja se on päässyt siihen pisteeseen, missä niin kuin jopa julkiseen keskusteluun niin kuin kehdataan nostaa esiin se, että no mutta et kirjoittaisitte kuitenkin ja sitten niin kuin sitä kautta kyseenalaistetaan, että tarvitseeko työstä maksaa korvaus, mutta on todella vaarallista ja se samaan aikaan luetaan esimerkiksi enemmän englanniksi jopa Suomessa kuin ikinä ennen, niin tässä on se suuri vaara, että suomenkielisten kotimaisten kaunokirjojen arvo huomataan vasta sitten, kun kenelläkään ei ole enää varaa kertoa tarinoita.
Lähes kaikki kirjailijat sanovat, että kirjailijaksi tullaan vain lukemalla. Oletteko te samaa mieltä?
Ehdottomasti. Ja kirjailijana pysytään lukemalla. Mä rakastan lukemista.
Slinne.
Ehdottomasti lukeminen on tärkeää. Eihän kukaan ei yksin luo tai kehitä kotimaista kirjallisuutta, vaan kaikki tulee aina osaksi kaanonia ja on niin kuin etuoikeus ja tehtävä tuntea se kenttä, johon omallakin jalallaan astuu, ja kukapa meistä kirjoittaisi, jos se ei myös lukisi.
Fakta on kuitenkin se, että etenkin nuoret lukevat vähemmän kirjoja. Näkyykö se, Petra, näissä käsikirjoituksissa, joita teille tarjotaan?
No ehkä just siinä, että nuorilta tulee aika vähän käsikirjoituksia, mutta kyllä se ehkä semmoinen hätkähdyttävä asia oli tässä keväällä, kun meillä on aina yliopistoharjoittelijoita kesätöissä, niin yhtäkkiä huomattiin, että niiden hakemusten taso on romahtanut, että kirjallisuuden opiskelijat ja suomen kielen opiskelijat, kielen opiskelijat, niin hekään eivät enää taida suomen kieltä niin hyvin kuin on aikaisemmin vuosina taitanut, että jotain on kyllä tapahtunut ja pitäisi kyllä kaikki keinot käyttää sen eteen, että suomen kieli eläisi ja voisi hyvin.
Leena ja Linnea, teille molemmille kirjailijan työ oli jonkinlainen haave, jonka sitten toteutitte. Suosittelisitteko kirjailijan työtä omille lapsille tai nuorille?
Mun poikani julkaisi esikoisteoksensa pari vuotta sitten, Otso Lensu, Ruskan värit, ja hän on hyvin realistinen. Hän tiesi, että hänestä ei tule päätoimista kirjailijaa, että hän haluaa kirjoittaa, mutta hän pitää myös päivätyönsä. Että ehkä, mutta jos se intohimo on, niin ilman muuta, koska eihän ihminen voi huonosti, jos hän tukahduttaa sen, mitä hän oikeasti haluaa tehdä.
En tiedä, onko tähän nyt hyvä lopettaa, mutta meidän aikamme alkaa loppua. Kiitos paljon keskustelusta kirjailijat Leena Lehtolainen, Linnea Kuuluvainen sekä kustantaja Petra Maisonen. Tätä lähetystä olivat kanssani tekemässä äänitarkkailija Pasi Ilkka ja tuottaja Olli Kangassalo. Minä olen Mia Gustafsson. Ja tämäkin lähetys löytyy tuota pikaa Yle Areenasta. Huomenna on tuttuun tapaan jälleen perjantai-studio ja viikon kiinnostavista tapahtumista ja uutisista keskustelevat Aino-Mari Tuuri, Laura Kolpe ja Jarkko Tontti. Ohjelman juontaa Jonni Ruus. Nyt kiitos seurasta.